О.
Амо.
И шо пиш?
Добро вечере, шо преишти?
Добро е, свртам лево десно.
Гласаше?
А, не гласам, вижте, вчера
Абе, не
за мој...
заебавај.
А?
Членството до кога треба да излезе? Ти не ли си членство?
Да, се нема журирам.
Јас и сопругот до 10 часот излеговме, гласавме таму све наши построени комбујска, гужва ненормална на избирачко место. И нашиве нели што стојат активисти у двор, не ни покушаваат да бидат дискретни. Ајде, со среќа, нека ние.
Како е ситуација вака генерално? Има
Многу
нешто?
мирна, Кире, многу мирна.
Овие вчера почнаа атмосферани инциденти ја прават ова плус и
Да,
фал.
да, да. Па јас му пуштив на шефот една порака да знае дека нема ништо од таа работа. Знаеш, по социјалниве мрежи хаос, мислиш, војна почна у државава и по овие нивниве сајтови.
Да. Тоа Свети Николе, така?
И Свети Николе, и наводно нешто, не знам, Виница, ваму, таму, куфери, пари, а нема врска, ние и добро го изработивме Свети Николе со јавен обвинител, со све излеговме, знаеш, да нема, и ги натеравме нивните да потпишат членови на избирачкиот одбор дека е се окей.
А што било тоа ствари собират?
Абе, што би, во нашиве, шо да ти кажам, денес бил некој празник, Тодорица, што и да значи тоа. И сега нашиве, пошто нели ние сме јаки власт сме, состанок за организационниот одбор за празников си правеле у школото. А у тоа школо има и избирачки места. И сега, знаеш, овие 50 души, да речеме, нашиве, се бапнале у школото, заедно со се директорот на школото. Света Цветло, реално и комуњариве, не знаат дали се у таа училница или у другата. Комуњариве ги фатила паника, го блокираа школото, они 500 души, викнаа полиција, демек живи ги фативме кај што заокружуваат ливчиња, а материјалов запечатен. И
А,
се направи све тоа, знаеш,
да,
записан све дека е окей, ама вака која читаш по порталиве, многу страшно изгледаше. Битно се расчисти и сега ќе видиме денес. Реално на терен нема никакви инциденти, вклучително и Танушевци си се достави материјалот све.
и Јован вчера у 5 сава да ми врташ. Другар ти Јован таму, кандидатот шо ни.
И шо вика?
Нешо паника. А, дрвата паднале, па тоа,
Ама
шо да
знаеш што
правиме
се
се у
деси?
пет?
Дрвата не паднале, него бандитиве ги исекле две големи дрва. И сега они знаат дека дур дојде механизација, дур ги расчисти, ќе поминат 3 сати и нема да се достави избирачкиот материјал. Ама значи не се од вчера, по некој шумски пат со задоцнување го доставија материјалот. Така, да, чисти сме, значи, организацијски. До сега нема пријавено никаков инцидент, освен таму нерези, некои комуњарчиња делиле материјали, нашиве ги сретнале и ги натерале да облечат мајци, избери дела и ги сликале. Едино се нервирам да ти кажам за ова, ти што ми ја препрати поракава.
Ви, тоа е се, како ти обяснам. Јас само им кажав, ако е така финално, барем не ги внесувајте во Македонија. Разбираш?
Да, не се
Кај
прави гужва,
поголема гужва, кај поголем
да.
ризик, уште џабе да лако плус таму.
Да.
Така
Не,
тоа е, мада ми
мене ми
кажа
е
мене дека
криво.
и без тие имаме некои си 300 и кусур, знаеш.
Е, па добро,
Така да...
супер. Знаеш како, нашиве, значи тоа е што е. Сега нема кукање. Можемо, не можемо, кој е крив, кој е прав, ќе се
Тоа е,
расправаме
тоа.
после, тоа е
Да.
тоа. Тоа што
Очу
го
крајна
имаме.
линија е подобро, знаеш, да не биде тоа 40 на едно место, 80 на едно место.
Не, тоа дефинитивно е подобро, ти знаеш, јас уште од кога алармирав за тоа. И реално, мислам, јас ја знам, ти викам притисни го Љупчо и ја го притискам човеков, ама он ги притиска мугело да прават нешто што е кривично дело. Значи, нема он механизам да место нив да ги направи проверките. Треба на некого да му направиш притисок. И сега, знаеш, да е нешто што е законски, ќе речеше, ја зајба работава, не работиш кој што треба. Јас знам, ги викаше муѓето кај него на состанок. Значи, не можам да му замерам незаинтересиране.
Да,
Сеа не успеал да ги убеди, Боже мој, не е нешто законски. Јас да ти кажам и првично за Шути Вртев. А од ДИК ми го пратија писмото, овие што заеваа нашива работа, ама не пишале рок за постапување во писмото и у вторник ќе им одговорам.
Да, да, да.
Да видам ОДИХР како ќе ги оценат изборите, па после ќе им одговорам.
Да, бе, да. Вторник ќе да... у месец јуни, вторник.
Не, оти ќе има втор круг, ќе ме прозиваат да не биде тоа тема, знаеш.
Да,
дека
да.
Нешто ВМРО крие, ама нека помине понеделник.
Па да, абсолютно, абсолютно.
И ќе видам што ќе им одговорам, дали тоа што прашуваат или нешто друго ќе размислам.
Ваш.
И така.
Ој, држи го Кире само, знаеш, следи го, ја ги следам, они се сега, знаеш, со овој други флакција. Тоа да теше, знаеш.
Абе, еве ги кај мене у овакво...
Е, па добро, добро, добро.
На 5 метра од местото од кај што јас и ти разговараме, Кире.
Добро,
на работа сме си сите ние, кај нас штаб имаме. Мислам, имаме два штаба. Еден штаб кај мене на Спрат, кој е месен комитет на ВМРО, концентар, се има кај нас. А другиот ни е доле у Сава, кај што доаѓаат амбасадориве, опсе, овој, оно. И ја повремено таму улетувам, да видат амбасадориве дека све е окей. И после си се качувам кај мене на Спрат и си работиме партиски работи.
Да.
Така сме ние организирани.
Да, опасно. А, кажи
ако
ми...
сакаш, дојди ни у контрола да видиш како работи колцентарот.
Да, да. А сега ти прашам, а ова многу шипта ли влегле?
Па, влегле, ама до сега нема многу излезено. Ке видиме, Кире, знаеш. Тоа е са.
По на системот било негде околу 7000.
Не се толку многу.
Не се, а?
До сега се околу 3000, ама не значи дека нема уште да дојдат.
До сега само 3000 по копнен пат збориш, така?
Не бе вкупно 3000, оти тие сите со, која ќе слетаат со некакви автобуси после се превезуваат. Ама ќе видиме, оти уште доаѓаат, знаеш. Не е ова релевантен податок. Јас очекувам да појачаат во попладневните часови. Пошто свист... Да, свисто е... Авионите мислам дека последни са бајле им беа. Треба сумиле да видиме нели таму више пренасочени и насочени. Не знам никај доаѓаат, никај слетуваат, никај не слетуваат. Ама покупнен пат, овие шо им се отимаат, они доста и до Приштина шо им дојдоа. Значи, тие ќе дојдат во текот на денов. Ке следиме, ке видиме.
Оке, шеф.
И сега ќе видам јас огранична да ми дадат пресек.
Да, пушти ме на порага. Стрема,
да, да, па јас, знаеш, прво сакав да видам, од Сабајле правев контрола, отворени, неотворени, избирачки места има, нема проблеми, инциденти пријавено, знаеш, тоа да го поминам. Па ова да. Малку со наша партиска работа една контрола. Ми се жалат од Куманово, некои што не се наши членови, ама се наши традиционални гласачи, 30 души ги немало на избирачки места во избирачкиот список. Па ги пратив во Обштинска изборна да реагираат. Знаеш, некој го има на избирачки на интернет, значи проверил човеков, увид направил, а ваму го нема на лице место. И со тоа малку се занимавам од Сабајле и така.
Да. Шутрија. Тие имаат таму системски предпоставни и на аеродром и на граници.
Да, да, да. Не, ке ми дадат збирно, само јас не сум ги барала по тоа прашање се уште. Пошто ти викам, овие ми беа поитни работи, да видам да не имамо проблем со отварање избирачки места, материјалот, тие работи, знаеш. Оти тоа ми треба и за пресов се. Ние на секој 2 сати прес имаме или брифинг, зависи како ќе биде.
Океј, на линија сме.
Ајде, се слушаме. Чао, чао.